În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi și atunci am vorbit despre faptele apostolilor. Suntem la sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare, începutul celei de-a treia. Acum poate vouă în minte vi se încurcă puțin lucrurile, pentru că duminica am tot vorbit de Sfântul Apostol Pavel și acolo am trecut și de-a treia călătorii misionare și am mers mai departe. Dar așa, verset cu verset, suntem la sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare. Și suntem la capitolul 18 din Faptele Apostolilor și o să vă citesc scena spre care vreau să ne oprim. Țineți minte că acolo el se oprește, prima dată este marea vestita cuvântarea lui Pavel din Areopag, la Atena. Și după aceea vede că acolo nu are mare succes, pentru că îl duc în Areopag, la judecată, după aceea îl gonesc de acolo. Sunt totuși câțiva oameni care formează biserica din Atena și el se retrage în capitala, coboară mai jos în Corin, capitala provinciei Ahaia. Atena era doar un oraș, ca și cum ar fi, nu știu, cum ar fi Clujul în România, adică un oraș important al acelei regiuni, dar capitala este Corintul, cum ar fi București. Și el se duce în Corint și acolo are mult mai mare, răsunet cuvântul lui. Și vă citesc. Zice așa. După aceea, Pavel plecând din Atena a venit la Corint și găsind pe un iudeu cu numele Acvila din neam din Pont, venit de curând din Italia și pe Priscila, femeia lui, pentru că poruncise Claudiu ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. V-am tot spus despre această primă persecuție și a creștinilor și a evreilor la Roma a vremelui Claudiu, pentru că începuseră să apară comunitățile creștine în Roma și în marile orașe, în Alexandria, Antiohia și în alte părți. După ce apăreau aceste comunități creștine, care apăreau mai ales din comunitățile iudaice, prima dată ei primeau vestea, după aceea și ceilalți, comunitățile iudaice începeau să fie foarte tulbure și vechii foarte tulburi. Și vechii evrei, care nu vreau să treacă la creștinism, declanșau pur și simplu o persecuție împotriva noilor convertiți. Așa se întâmpla în fiecare oraș. Persecuție ca și cum ar lupta împotriva unei secte, unei ceva care le distruge lor templul și biserica lor. Și aceasta producea foarte multă tulburare în toate orașele acestea mari. Și așa la Roma au fost atâtea tulburări în sinagogile din Roma, pentru că în Roma au fost foarte, fiind centrul Imperiului, au ajuns creștinii printre primii acolo, pentru că toate drumurile duceau la Roma. Orice om neguțător, orice om care mergea cu treburi pentru ceva la administrație, mergea la Roma. Și atunci creștinismul a ajuns repede la Roma, nu neapărat prin apostoli, prima dată prin cei 70 de apostoli sau alți ucenici care au mers acolo pur și simplu și au apărut comunitățile creștine din Roma care erau destul de puternice și au apărut mai ales dintre evrei. Și între evrei creștini și evrei necreștini au început o tulburare foarte mare, o persecuție a evreilor necreștini împotriva evreilor creștini. Și atunci romanii, fiindu-le foarte greu să facă judecată între tulburările lor ce au acolo evrei, i-au dat pe toți evrei afară din Roma. Gata. Adică, în primul rând pe creștini, pentru că erau părâți tot timpul de evrei, dar chiar și pe ceilalți, în mare parte, au fost dați afară, ceea ce a dus la o ură și mai mare a evreilor împotriva creștinilor, care zic că, uite, din cauza voastră în plățimea asta, ei, și pentru cei dați afară a fost și Acvila și Priscila, acești evrei care de fel erau din Pont, adică din nordul Asiei Mici, Turciei de astăzi, și plecaseră la Roma, ca orice om, cum pleacă acum, la Bruxelles, pe nu știu unde să muncească oamenii, așa au plecat și ei la Roma. Și iată aici, în Corint, a găsit la ei cumva o dihnă, casă unde să stea, masă unde să mănânce Pavel, pentru că erau creștini. Deci acești oameni erau creștini din Roma. Nu erau creștini făcuți de Pavel sau din Roma. Și a venit la ei și pentru că erau de aceeași meserie și a rămas la ei, lucrau, căci erau făcători de corturi toți. Deci i-a ales pe ei și pentru că erau creștini și pentru că erau constructori, făcători de corturi și atunci, având toate uneltele, tot ce le trebuia și materiale, știau de unde se ia și cum, putea și el să facă lucrul ăsta și să se întrețină. Și vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă și aducea la credință iudei și elini. Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel l-a prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristos. Aici traducerea ar trebui să fie așa. Iar când Sila și Timotei au venit în Corint din Macedonia, acum Pavel a putut în sfârșit să fie prins cu totul în cuvânt, zi de zi, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristos. Adică nu numai sâmbătă, ați văzut că iar lucra în cursul săptămânii și sâmbătă mergea la sinagogă și le vorbea evreilor și încerca să-i apropie de Dumnezeu. Dar acum când Sila și Timotei au venit din Macedonia și au adus banii, ajutoarele din partea acestor comunități pentru Pavel, dar și banii pe care Pavel trebuia să-i ducă la Ierusalim, el a putut să nu mai stea să muncească. Și a început să propovăduiască zi și noapte. Și stând ei împotriva lui și hulind, adică el mergând în sinagogă, acum constant, zi de zi, explicându-le, și stând ei împotriva lui și hulind, deci nu găseau explicații serioase, raționale, să stea împotrivă la ce spunea el, că Hristos trebuie, că unsul lui Dumnezeu, că Mesia trebuie să vină, că el a și venit și acest Mesia este Hristos. Asta explica Pavel. Și ei nu știau cum să-i stea împotrivă, dar strigau, huiduiau, huleau numele lui Dumnezeu și batjocoreau numele lui Iisus Hristos, fără să aibă explicații raționale de ce nu cred ei. Și scuturându-și hainele, a zis către ei, sângele vostru asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamuri. E ca un fel de jurământ, ca un fel de legământ pe care îl face. Adică, eu am vrut să vă scot din întunericul în care stați, am vrut să vă mântuiesc cumva, să vă iubesc că sunteți neamul meu. Și într-adevăr îi iubea foarte mult, pentru că pentru ei făcuse și persecuțiile împotriva creștinilor și toate. Și voi nici cum nu vă lăsați și că poșenia voastră, exact cum a zis Moise, neam îndărădnic și căpos. Nu un neam care, să zicem, dintr-o înțelepciune nu se lasă plecață. Are el înțelepciunea lui. Și că era căpos și nu vrea să se lase. Și era mândrie, de fapt, era foarte mândrie. Și atunci Pavel face un adevărat legământ. Insista asupra acestui lucru, o să vedeți. Când se făceau legămintele acestea, de obicei, cei care făceau astfel de legăminte și jupeau hainele și că zice, scuturându-și hainele, a zis că trăi sângele vostru asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum înainte mă voi duce la neamuri, se intra într-un fel de perioadă de, ca și cum ai înmormânta pe cineva. Exact cum noi avem, are obicei, aveau românii obiceiul acesta, că dacă le murea cineva, se îmbrăca un negru, își lăsau barba și părul să crească și era așa o perioadă de, erau mai atenți, nu mergeau la petreceri, nu beau mult, nu mâncau prea, nu știu cum, știți cum se face? Ei, aceste chestii erau de la foarte vechi și la evrei, și la mesopotamieni, și în Asia Mare era acest obicei, dar mai ales la evrei, bazându-se pe niște cuvinte pe care Dumnezeu le dăduse lor în Levitic, capitolul 6, în care spuneau cum să facă promisiunile și cum să le țină, făceau aceste promisiuni, își scuturau praful de pe haine, uneori și le rupeau și din acel moment ei declarau ceva, de obicei în templu și cum era aici în sinagogă, a strigat Pavel, și din momentul acela el era legat înainte de Dumnezeu să țină acest legământ. Adică de acum nu mai merg la voi, s-a terminat, merg la neamuri. Am încercat, sângele vostru să fie pe capul vostru, nu sunt eu vinovat pentru sângele înțelegând de multe ori sufletul. Când evreii foloseau cuvântul sânge, sângele vostru pe capul vostru, sufletul etern pe care eu am vrut să-l salvez și vinovăția faptului că acest suflet etern va rămâne legat și închis și departe de Dumnezeu, e greșeala voastră. Eu nu sunt vinovat. Adică nu am vină pentru sufletele voastre. Și el intră într-un fel de juruință, de jurământ, de intră în rândul nazireilor. Nazireii erau cei care aveau un fel de jurământ, făceau un fel de jurământ și își țineau acest jurământ. Iar când tot acolo în capitolul 6 la Levitic se spune că atunci când te lepezi de acest jurământ sau socotești că a ajuns la sfârșit acest jurământ, te ras pe cap, complet și pe tot corpul în general, adică și barba și orice ai mai avea tu, și te razi acolo în templu sau aproape de templu și socotești că jurământul tot s-a încheiat. și o să vedeți ce se întâmplă. Deci nu este parcă nu-i stă bine lui Pavel să facă asta, dar oamenii la mânie atunci când vezi că ei acules numele lui Iisus Hristos, adică probabil că n-a mai putut răbda. Ați văzut că și când am început să hulească în Areopag, el a plecat imediat. Adică orice până la hulă. Și mutându-se de acolo, a venit în casa unui acumere Titus Justus, adică în casa unui om, ăsta e nume absolut roman. Deci într-un casa unui roman, s-a dus în casa unui roman, cinstitor al lui Dumnezeu, a cărui casă era alături de sinagogă, adică pleacă de la Aquila și Priscila, tot în Corint, dar pleacă în casa unui roman, cumva el ține legământul. Dom'le, am zis că gata cu neamul ăsta, chiar dacă erau prieteni Aquila și Priscila, mă duc la Titus Justus și stau acolo în casa lui. Și deși casa aceasta era chiar aproape de sinagogă, dar Crispus, mai marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa și mulți dintre corinteni auzind, credeau și se botezau. Deci, chiar dacă el s-a lepădat și nu mai vrea să audă de iudei, totuși, cel mai mare om al sinagogii, un om important, Crispus, s-a el cu toată casa lui, asta însemnă uneori zeci de oameni. Rude, prieteni, asta însemna casa. Slujitorii, au crezut și s-au botezat și auzind despre astfel de convertire, mulți alții din oraș s-au apropiat și s-au botezat. Și Domnul a zis lui Pavel noaptea în vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Adică, într-un fel, Dumnezeu îi spune, nu te opri să vorbești. Ca și cum ar spune, da, vorbește și romanilor, dar unde să le vorbești romanilor? Pe străzi? Nu era firesc pentru el. E ca și cum ar spune, întoarce-te înapoi în sinagogă și vorbește iară. Și spune iarăși evreilor, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va putea mâna pe tine ca să-ți facă rău. Cei care îi doreau rău erau evrei. Deci Mântuitorul de aia zice, eu sunt cu tine și tu poți să vorbești că nu-ți va face nimeni rău. Căci a mult popor în cetatea aceasta. Și a stat în Corint un an și 6 luni învățând între ei cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe când Galion era proconsul la Hai, iudeii s-au ridicat toți împotriva lui Pavel. Deci cu toate că el continua să vorbească romanilor în primul rând, și să-i primească în casă și să-i întoarcă spre Dumnezeu. Evreii au continuat să-l urască și să-l invidieze și s-au adunat într-un cuget împotriva lui Pavel și l-au dus la tribunal zicând că acesta caută să convingă pe oameni să se închine la Dumnezeu împotriva legii. Închine lui Dumnezeu altfel, împotriva legii, nu o închinare cum știu ei. Asta se refereau. Și când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei, dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă vicleană, o iudeilor, v-aș asculta, precum se cuvine. Dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învățătură, despre nume, despre legea voastră, vedeți, eu voi ieși-vă de aceste probleme. Judecător pentru acestea, eu nu voie să fiu. Și gata, terminat, a încheiat treaba și ei izgonit de la tribunal și ei, ieșind afară, s-au răzbunat cumva pe mai marele sinagogii, noul mai mare sinagogii, nu mai era Crispus, era altul, era unul Sostene, s-au răzbunat pe el pentru că au crezut că n-a pus bine problema ca să-l influențeze pe Galion și să îl judece pe Pavel și zice, și i-a izgonit din tribunal și punând ei mâna pe toți, pe Sostene, mai marele sinagogii, îl băteau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua seamă nimic din acestea. Mai târziu Sostene se va converti, va deveni un mare propovăduitor al credinței. Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint, și-a rămas bun de la frați și a plecat cu corabia în Siria împreună cu Priscila și Aquila. Dar nu înainte de a-și tunde capul său în Chenhrea, că își făcuse o făgăduință. Când se tundea părul capului, era sfârșitul unei făgăduințe. Adică când tu ai hotărât că gata, am făgăduit un lucru, m-am ținut până acum de ea și se pare că un an jumate a stat și s-a ținut de această făgăduință, adică să nu mai vorbească iudeilor. Totuși, pe cheile portului din Chenhrea s-a ras, a făcut acest sfârșit al făgăduinței și făgăduința era că nu o să se mai apropie de iudei și nu o să le mai vorbească. Despre asta era vorba. Și el acum se reîntoarce la vechea rânduială că oriunde merge, primat cu să vorbească iudeilor, după aia. De fapt, el îi pare rău, lui îi pare rău de această promisiune pe care a făcut-o. Îi pare rău că a făcut asemenea promisiune pentru că totuși, și iudeii sunt poporul lui Dumnezeu și așa, răi, învârtoșați, răi de cervice, l-au vândut de nu știu câte ori, l-au bătut de nu știu câte ori, nu putea să-i lase. Despre această împlinirea făgăduinței era vorba. Adică el se leapă de făgăduința aceea, socotește că a fost destul una jumate și toate acestea, după rugăciunea lui Dumnezeu, era, se făcea printr-un ritual de tundere a părului. Să știți că vă citesc puțin în continuare. Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint, și-a rămas bun de la frați și a plecat cu corabia în Siria, nu înainte, împreună cu Priscila și Acvila, nu înainte de a-și tunde părul capului său pe cheile portului în Cehrea, în estul Corintului era un port, că își făcuse o făgăduință. M-aș mai opri puțin aici, pentru că e unul dintre versetele cele mai puțin înțelese. Ce făgăduință a făcut Pavel? Foarte, sunt cărți întregi despre făgăduința asta. Ce făgăduință a făcut? Adică de ce s-a tuns? O făgăduință, după cum a spus, mai toți părinții cei mari înclină asupra faptului că el, de fapt, i-a părut rău. Când atunci în sinagogă s-a jurat că de acum nu voi mai merge la iudei, de acum voi merge numai la neamuri și a scuturat praful de pe... a făcut un gest pe care Mântuitorul l-a spus, iar că nu vă vor primi și praful de pe voi și de pe cănțările voastre să-l scuturați să rămână la ei. Adică nimic să nu luați de la cei oameni care nu vor nici cum să primească Hristos. Deci el, când a auzit că cules mâinile lui Dumnezeu, a zis și praful de pe mine cât am stat aici în templu și tot să rămână la voi și nu să-mi vinovați de sângele vostru, rămâneți, de acum nu mai propovăduiți la evrei. În conformitate cu legea lui Moise, cei care s-au făgăduit lui Dumnezeu au primit poruncă să-și lase părul să crească atâta timp cât ține acea făgăduință. Iar în momentul în care s-au hotărât să nu mai țină acea făgăduință, să o facă public, să fie o chestie vizibilă, să știe toată lumea, gata, s-a terminat. Adică, vedeți, el cât a stat, a fost foarte serios, el cât a stat în făgăduința asta, a stat altcineva, la Titus Justus. Acum, când trebuia să plece cu Acvila și Priscila, care erau evrei, înainte de a pleca împreună cu ei, acolo pe cheile portului, a renunțat la făgăduință și s-a tuns nu în Levitic, în Numeri, capitolul 6, versetul 1 și până în capitolul 8, versetul 18, o să tot vedeți cum se făceau acele făgăduințe. Dacă vreți, citiți Numeri, capitolul 6, de la versetul 1 încolo. Dar cu toate acestea, care a fost motivul pentru care Pavel a făcut? Era un gest de curățire, de... Ca și cum, nu era numai gestul că gata, s-a terminat un legământ pe care l-am ținut până acum, această tundere, această radere, nu era numai tundere, se te rădeai. Această radere și era o chestie cum e ceaiul la ritualul ceaiului la japoneză. Adică o chestie foarte clară, trebuia să faci niște gesturi, trebuia să stai într-o anumită poziție, trebuia să fie doi evrei martori, trebuia să fie așa, trebuia să fie... Era o întreagă, probabil că chiar Acvila și Priscila au fost martorii. Se făceau niște ritualuri speciale și după aceea se ducea vestea că un evreu și-a împlinit făgăduința și se știa. Deci el a făcut asta acolo pe cheile portului din Cehrea, tocmai ca să se audă până la sinagoga din Corint și de la sinagoga din Corint să se audă pretutindeni că el nu își mai ține cuvântul că nu va mai propovădi la evrei. Gata, s-a încheiat cuvântul. Un alt motiv pentru care a făcut aceasta, Pavel vrea foarte mult să meargă la Ierusalim. El dorea din Corint să meargă la Ierusalim. De exemplu, el de aici din Corint pleacă spre Efes. Două vreme în Efes, dar puține zile, unde și lasă pe Acvila și pe Priscila. Și după ce poartă acolo în sinagogă mai multe discuții cu evrei, deja vedeți că intră în dialog cu ei, și evreii îl primesc pentru că știuseră și aflaseră că și-a încheiat promisiunea că de a nu mai vorbi cu evreii și acum poate vorbi și și-a făcut ritualul, tot ce trebuie, deci erau foarte cu acrivie chestia asta. Și el, mergând și vorbind acolo în sinagoga din Efes, le-a plăcut foarte mult la evrei și a zis, mai rămâi cu noi să vorbim, aveau mult de întrebat evrei. Chichițe de lege, nu știu ce, dar aici ce zici? Și el zice, aș mai rămâne. Și rugându-l să rămână ei, mai multă vreme n-a voit și despărțindu-se de ei a zis, trebuie negreșit ca în sărbătoarea care vine, și nu se știe clar ce sărbătoare, era o sărbătoare evrească, ca la sărbătoarea care vine să fiu în Ierusalim. Deci trebuie să plec, pentru că trebuie să fiu la Ierusalim. Dar nu voia Domnului, dar dacă va fi voia Domnului, vă voi întoarce iarăși la voi. Și s-a întors, într-adevăr, în a treia clădire misionară și a stat 3 ani și 6 luni acolo. Adică el se va întoarce. Dar vedeți, el era grăbit, mergea spre Ierusalim. Și un al doilea motiv pentru care spun mari teologi, mari părinți, că el s-a ras acolo pe cheile portului, era și că nu mai are legături asupra lui. Știți că toate legăturile astea, că de acum fac aia, că de acum nu fac aia, că de acum voi fi așa, că de acum... Sunt ca niște legături care nu-ți permiteau, nu te socoteai, nu erai socotit curat să ajungi la templul din Ierusalim, așa era pentru evrei. Dacă aveai un legământ, un jurământ, până nu renunțai la toate și nu-ți respectai acele jurăminte și nu se încheiau acelea, tu nu aveai ce căuta la templul din Ierusalim. Sunt foarte fixiști evrei. De exemplu, acum pe explanada templului, știți că evrei merg jos la baza, și se închină acolo la acel zid al plângerii, care e ceva, era ca și cum ai pune o cutie mare, nu știu cum să vă spun, o cutie mare, așa este o cutie mare, o pui peste o altă cutie mai mare. Aceasta este baza templului, cutia mare de jos, temelia aia mare, 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 mare. Templul a fost pur și simplu făcut praf, toată baza templului a fost aproape dispărut și din baza aia templului a mai rămas câteva rânduri de piatră puse una peste alta din vechea bază a templului, deci, dar nu baza templului, că de aici se ajungea sus, de aici mai erau 100 de metri până la templu. Și acolo era templu mare, cu cornișe de aur. Deci templul a fost ras, toată partea deasupra a fost distrusă și din baza templului a rămas doar în partea aceea unde e acum zidul plângerii, câteva rânduri de piatră, care se știe că din vremea aceea. Pe toate părțile și alte rândurile de piatră n-au mai rămas, nici măcar din baza templului. Exact cum a zis Mântuitorul. Vedeți templu și vai, Doamne, ce templu, ce frumusețe, ce... Și a zis, vedeți, nu va rămâne piatră peste piatră. Și așa a fost. Deci din tot ce a rămas din templu, a rămas doar zidul plângerii, care e, nu, de exemplu, de la nivelul, deja de la nivelul de 2 metri, nu mai este templu. Primul nivel și poate al doilea de piatră, dar nici acela nu sunt socotite din baza templului, ci mai degrabă este primul nivel și dedesubt sunt pietrele din fundament, din temelie, din adâncuri, acelea sunt de la templu. Deci vă dați seama, evreii, dacă la bărbați, ei merg acolo și se duc undeva în adânc și intră acolo și văd adevărata baza templului și pietrele care au fost ca baza templului. Cele de afară, discutabil. De exemplu, deja de la 2 metri sunt puse de romani când au făcut cetatea Soarelui, câteva rânduri. După aia sunt puse de Soleiman Magnificul când a refăcut el toată acea esplanadă și... Deci, mai sunt și de la Cruciați câteva și face al lui Soleiman Magnificul. Deci toate sunt adăugate de după aceea, iar doar atât a rămas acolo. Și cu toate acestea, numai faptul că acolo a fost odată templu. Nimic nu mai e din ce a fost templu acolo. Nici baza, nici pietră, numai chiar cele de dedesubt acolo din adânc. Și cu toate acestea, evrei ultra-religioși nu urcă niciodată acolo pe esplanadă, deși ar avea voie. Au voie. Nu urcă niciodată pentru că ei spun că nu se cuvine piciorului de om să urce acolo, piciorul de om evreu, până nu face ritualurile de curățire speciale. Și pentru că au dispărut preoții vechiului templu și că nu mai sunt ritualurile, că nu sunt oile de jertfă, cabrele de jertfă, spălările rituale, toate astea, nu au cum să se curățească să meargă acolo și nu merg niciodată. Niciodată. Înțelegeți? Nici omorâzi nu se duc. Pentru că s-o potesc eu un sacrilegiu să te duci acolo tu, așa. Deci, așa țineau în vechime, cu acrivie, chestiile astea. Și se duce imediat vestea. Că s-a blestemat pe sine în Corint, nu știu unde, și a zis, niciodată nu mai vechi. Păi, ca să ieși din blestemul ăsta, trebuia să fie o chestie super evidentă, pe cheiurile porturilor din Corint, să zici, am făcut, m-am ras, am făcut. Părul ăla trebuia ars în mod special, undeva, acolo, în fața tuturor, trebuia un martor, venea unul nota, da, a făcut, nu știu ce. Toate astea erau foarte, foarte, foarte... Și al doilea motiv pentru care a făcut asta a fost că el vrea să meargă la Ierusalim și ca să mergi la Ierusalim trebuie să nu fi legat cu niciun legământ de tipul ăsta. Și ca să intri în templu, de aceea ați văzut când ajunge la a treia clădire misionară la sfârșit la Ierusalim, ultima oară, el a trebuit să participe și să și plătească curățirea aceasta și raderea aceasta la mai mulți care au avut o felul de legăminte prin templu, ca să poată și aia să se închină la marele templu în Ierusalim, trebuia să facă radere completă și să ardă părul, să facă tot felul de chestii. Și probabil că a făcut-o și el, dar a și plătit-o și el așa, să știți. Și numai așa cumva te iertau evrei să zică, a avut greșeli, a avut promisiune, a avut căderi, da, s-a curățat. Ăsta era motivul pentru care Iacob cel Mic a zis, dacă vrei că te așteaptă de aici să te prindă, eu zic să faci chestia asta cu 6 oameni, să le plătești, să faci și tu curățirea asta, să faci și tu raderea asta și poate, poate te vor ierta. Și Pavel cumva a urmat, el a făcut de mai multe ori această radere, știți? Și se pare că au fost vestite aceste că s-a ras pe cap de, și că l-au văzut mulți oameni ras, așa, ras complet, ca un cojac. Nu. Și că el nu era neapărat cu calviție, adică nu era un om neapărat chel. Dar pentru că s-a ras de mai multe ori așa și a transmis la toată lumea, m-am lepădat de ce am zis, am făcut așa, a rămas în conștiința și în memoria bisericii chel. Și peste tot unde scrie, dacă scrie, de exemplu, la iconari, în cum se pictează, scrie, iar Pavel este cu chelie, să-l face așa, 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 așa. Dar pentru asta, nu neapărat că era așa. Nu știm cum era. Discutabil. Dar, de aceea, dintre toți apostolii, aproape că numai el e cu chelie. Pentru că s-au păstrat aceste momente din Faptele Apostolilor care sunt foarte puternice și lumea are ținut, s-a ras în Chehrea, în Corint, s-a ras la Ierusalim, s-a ras, bă, ăsta era chel, mă. Adică, și a rămas ideea asta că era chel, că avea calviție foarte mare. Dar nu știm asta. Mai degrabă, el se cuvine să fie așa înfățișat, ca un fel de, adică chel, sau cât mai chel, se cuvine să fie învățat așa ca un fel de, ca un semn că a făcut tot ce a putut ca să-i întoarcă și pe poporul evreu spre credință. Adică s-a supus regulilor lor stricte, a făcut tot felul de ritualuri, numai și numai să-i câștige și că i-a iubit foarte mult pe evrei. Și că gestul acesta al lui față de evrei este și față de creștini. Adică cu siguranță cu aceeași măsură se roagă înainte de Dumnezeu pentru noi. Și dacă e nevoie să se roagă 7 ore, se roagă și 7 ore. Și face tot ce trebuie și toate rânduielile pentru noi. Și cumva acest gest de jertfă pentru poporul credincios al lui, în forma asta, era o formă de jertfă. Că, de fapt, și la botez, când se tunde din acest ritual, din Numeri, capitolul 6, din acest ritual al pus de Dumnezeu în vechime, al făgăduinței, au început unei făgăduințe și că să te tunzi, să te razi, sau la sfârșit de tot să te razi, dar și de la început cumva se lua o părticică de păr, a rămas și la intrare în monahism, a rămas și la botez și de aceea se tunde la copil. Că e ca o jertfă. Ce să dea copilul de 2 luni? Ce-i tai? De unde? Ce-ți dă găini, porc? N-are. Ce să-i dea? Îi tai din deget? Nu. Și atunci îi tai părul. Păi, atât are și el care să poate să-l dea ca o formă de promisiune că el a promis acum că prin naș, că va fi omului Dumnezeu, că îl va asculta pe Hristos, că îl va urma pe Hristos și ca mărturie lasă urma aceea părului. Așa a fost din vechime, așa a fost și la Pavel. El a lăsat această mărturie mai des. A făcut-o că... Și de aceea să știți că s-ar putea să... Și nu cred că e păcat sau nu cred că e greșit să fie tuns, să fie pictat așa aproape chel, sau măcar cu o calviție foarte mare, pentru că vorbește despre ceva. Când o să vedeți pe Pavel chel, să vă gândiți la asta. Chel. Nu văd pe aici. Este acolo în partea aceea. Când o să vedeți așa cu o calviție mare, să știți că aceasta se întâmplă datorită promisiunii lui și râvnei lui de a ne cuceri sufletele pentru Hristos. Asta să vă gândiți. Care mare râvnă să ne prindă în plasa pescarului duhovnicesc și se ducă pe Hristos și care face orice pentru asta. Cum zicea el, cine cade și eu să nu ard? Adică cine se îndepărtează de Hristos și eu să nu ard? Cine se leagă de Dumnezeu și eu să nu sufăr? Deci era, suferea, cu adevărat, suferea, se chinuia, făcea orice. Și asta să vă gândiți la Pavel, că dacă aveți icoana acasă și vi se pare că vă începe să vă lepădați, să uitați Dumnezeu, să mă depărtați, de ziceți, Pavele, ajută-mă, Pavele, pune iar înainte Dumnezeu părul, tot ce știi tu. Jertfește-te din nou înainte de Dumnezeu ca să mă câștigi iară. Să știți că nu ați greșit dacă ați face așa. Deci, Pavel își dorea foarte mult să meargă la Ierusalim. În versetul următoare se spune acest lucru, cum vă spuneam, că trebuie de greșit de ca sărbătoarea care vine să o facă Ierusalim. Pavel face rugăciune însoțită de tăierea părului ca un sacrificiu, ce să dea ca la copil. Pentru a reuși și a sosi cu bine la destinația Ierusalim ca să ajungă acolo, tăierea părului este legată și de închinare la templu în Ierusalim, locul unde Pavel dorește să ajungă. El, plecând spre Ierusalim, face pentru a-i păca pe evrei un semn de purificare necesară în urma contactului cu păgânii. Mai erau E un al treilea motiv pentru care îl face asta. Când cineva se întâlnea cu păgânii, cu voie sau fără de voie, dădea mâna cu ei, mânca cu ei, era obicei acesta și ținut de legea cea veche, să te ras cu totul, să te speli, să te cureți. Și nu întâmplător el pe cheile templului din Corint a făcut asta, adică el mergea spre Ierusalim, navele acelea care mergeau spre Ierusalim erau pline de evrei, îl știau pe el că umblase cu Titus Iustus, cu toți pe acolo, și el, ca să meargă la Ierusalim și să poată fi cu ei și să nu fie spocotit, spurcat și nu știu ce, să fie aruncat și peste bord, a făcut acest ritual acolo pe cheile templului, s-a spălat cu apa de la mare și s-a curățit complet. Adică s-a ras. Asta era nu întâmplător acolo. Că putea să mă gândesc, ascuns, el acolo, numai între el și Dumnezeu. Nu era numai pentru el și Dumnezeu, era chiar în fața vaporului care urma să plece. El, plecând spre Ierusalim, face pentru a-i împăca pe evrei un semn de purificare necesară în urma contactului cu păgânii de care evreii știau. Și atunci, dacă Pavel face... Ați văzut că acolo la templu nu m-au auzit că s-ar fi putut să bage, adică au auzit că el s-a purificat, au auzit. Nu l-au acuzat că ce caută Pavel în templu, dar când au ajuns. Dar a auzit că ar fi băgat pe altul care nu era purificat și care de fapt era grec în templu, deja s-a adunat tot Ierusalimul ca unul și la aproape să-l sfâșie în templu, știți? Deci era foarte periculos dacă tu vrei să mergi la templu dacă nu erai purificat. Era uneori nevoie și de două săptămâni de purificare ca să intri în templu. Două săptămâni. Și toate acele scăldători din jur, de la scăldătoarea oilor până la scăldătoarea vitezda, și erau scăldători speciale în care oamenii stăteau și se curățau. Erau ritualuri, unele de 7 zile, altele de 2 săptămâni, în care te curățai ca să poți intra în templu, știți? De aia stăteau oamenii aceste scăldători și după aceea, unele scăldători, cum era cea a oilor, erau cea care purifica oile care urmau să fie jertfite și duse la templu, sau care deja erau jertfite și acum se curățau toate intestinele, nu știu ce, și toate erau spălate și răspălate și ca să nu fie nici urmă de sânge prin ele, că era foarte tentă chestia asta. Așa erau duse să fie arse la templu. Și o lume întreagă era. Înțelegeți?
Dar templul nu era așa
și
în sinagogă. Nu,
în sinagogă era un fel de puiuc al templului, sinagogă, nu?
Și aveai voie și în sinagogă, dacă nu erai în
clasă. Era mai ușor, nu era așa problemă. Locul central, unic, special, sfânt, al lor era templu. Restul... Da, dacă te apropii de puiul de urs, te mănâncă soaica, nu? Deci, așa și aici, erau mici puișuri, dar... cu probleme. Da? Dacă Pavel face un legământ ca un nazireu, așa, nazireii sunt cei care fac legământ, de ce își taie părul? Asta sunt întrebări, nu mai e o întrebare. Oricum, acest verset a jucat un rol foarte mare în a-l picta pe Pavel chel, cu calviția. Și acest verset și celălalt când se rade în templu. Pregătirea, curățirea, sacrificiul, postul, pocăința înainte de a te întâlni cu Dumnezeu. Și aici aș vrea să vă spun. Deci toate acestea nu trebuie să râdem chiar așa de aceste purificări și aceste această atenție pe care Dumnezeu a pus-o în vedere evreilor înainte de a te întâlni cu Dumnezeu. Deci tu mergeai să vorbești cu Dumnezeu, să te întâlnești cu El și nu o făceai oricum. Mergeai așa cu mâna în buzunar, nu știu ce, și îmbrăcat ușor și te ducea la discuții cu Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu, pentru că știți, dacă noi dăm, dacă îi dăm, știți cum sunt oamenii, că dacă noi îi dăm un deget, el ne ia tot de mână. Așa face și cu Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu zice, bine, merge și așa, nu mai țin oamenii nimic. Tot poate să fie, las, Dumnezeu e bun, facem orice. Și atunci Dumnezeu în Vechiul Testament, mai vede felul ăsta de a fi al oamenilor care ajung să ia totul de râdere, să ia totul peste picior, să cu ușurință să treacă peste orice, orice lucru sacru și să-l ia așa într-un fel de obișnuință obraznică, pentru asta a pus niște reguli mai aspre. Cu noi, cu creștinii, cumva merge pe ideea că noi suntem deja mai maturi și noi singuri o să ne punem stabile și o să ne să fim atenți la lucrurile astea. Dar noi ne lăsăm și noi. Deci nu avem maturitatea asta de a zice, măi, cu Dumnezeu nu te poți întâlni oricum. Nu te poți duce să te întâlnești cu Dumnezeu și prin împărtășanie, și prin rugăciune, și prin spovedanie, și în biserica Lui chiar oricum. Adică trebuie să ai o minimă pregătire, trebuie să ai o minimă un tremur al inimii de pregătire și așteptare, exact cum că te întâlnești cu nu știu cine și stai așa și te gândești, transpiri pe la gât, nu știu ce. Dar cu Dumnezeu, înțelegeți? Și atunci vă îndemn să aveți o minimă pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Câte valoare și importanță îi dați lui Dumnezeu, așa și Dumnezeu vă da vouă. Cu cât îl tratați pe Dumnezeu cu mai multă nepăsare, cu atâta și sufletul vostru se va întoarce într-un fel de tristețe și plictis. Se transformă în piatră sufletul vostru. Adică se transformă în ceva diform și fără viață. Cu cât voi sunteți atenți cu cine vă întâlniți, vă pregătiți într-o anumită, să stai 10 ore în rugăciune. Este o anumită pregătire. Să vă dau un exemplu. De multe ori ați simțit o mai mare pregătire și o mai mare atenție, să presupunem, dar asta nu vă îndemn să faceți chestia asta. Că atunci când omul face rugăciune, își face tot rânduială, bine, nepăsător, zic, mi-am făcut rânduială, că tot vin să mă împărtășesc. Și sunt momente când, de exemplu, nu reușești să-ți faci rânduială, nu reușești să-ți faci rugăciune. Și vii cu mai multă frică și cu mai multă teamă și cu spaimă, te împărtășești și e mai de folos, nu știu dacă ați simțit, că e mai de folos așa, dar nu vă îndemn, nu vă faceți nici rugăciune, nimic, hai, așa. Nu. Dar ca să înțelegeți că există o pregătire ca teamă sfântă de Dumnezeu, ca o teamă nu că vai, mă trăznește Dumnezeu, ci că îl pierd pe Dumnezeu. E ca și cum o teamă sfântă ai față de un om la care ții foarte mult, nu știu, la tata, la mamă, dar sunt foarte sensibili ei. Și pentru un cuvânt, pentru o vorbă, pentru o nepăsare, pentru s-ar putea să-l întristezi și s-ar putea să se întoarcă de la tine, să nu mai vezi. Și tu zici, Doamne, ce am făcut? Și nu mai poți dormi, nu mai poți mânca de tristețe, că uite ce am făcut. La... Păi cu atât mai mult când îl pierzi pe Dumnezeu. Deci nu e vorba că Dumnezeu te bate și nu. E vorba că pierzi legătura aceea curată, vie cu Dumnezeu. Prietenească, nu știu cum să o numesc. Cum să o numesc. Și care, într-o asemenea relație nepăsătoare și rece și obișnuință obraznică, se pierde. Se pierde. Și atunci, nu știu dacă am dat exemplul cel mai bun ăsta, că de multe ori ne trezim cumva și suntem mai atenți și ne înfricoșăm și venim mai cu atenție, chiar când poate nu ne facem cum trebuie toate rânduielile și zicem, Doamne, sunt un evrednic, sunt... și ai o legătură mai vie cu Dumnezeu și zici, Doamne, poate m-a trăznit Dumnezeu acum. Și tocmai pentru că ai relația asta vie cu El, te simți mult mai bine. Pe când, invers, când ești obișnuit, liniștit, n-ai nicio treabă, mi-am făcut datoria, și o faci formal acolo, citind niște versete, s-ar putea să fie foarte rece. De aceea vă îndemn mai degrabă nu să faceți toată rânduiala aia, dacă puteți să o faceți bine, dar mai bine să faceți o treime din ea, dar să o faceți cu bucurie, cu plăcere, cu așa. Să vă pregătiți pentru întâlnirea asta cu Dumnezeu, să lăsați seara aceea altă rugăciune să faceți numai pentru această întâlnire cu Dumnezeu, dacă urmează ca a doua zi să vă întâlniți, sau să înlocuiți acea parte cu un acatist către Mântuitorul sau o Sfinte Euharistie sau sau să ziceți rugăciunea inimii 20 de minute, dar să o faceți cu, ca pentru o pregătire. Ca și cum v-ați călca hainele sufletului, v-ați pune cravata, v-ați spune ce... ați îmbrăcat cumva sufletul ca... Dom'le, nu mă pot întâlni oricum cu Dumnezeu. Îmi pun în ordine gândurile, văd cu cine mă întâlnesc, mi-aduc aminte cu cine mă împărtășesc și aceasta este foarte valoroasă, această redeșteptare, reașezare a lucrurilor înaintea ta cu Dumnezeu. Foarte valoroasă pentru că mult mai viu va lucra Dumnezeu în tine dacă tu ai această trezvie, decât dacă poate te împărtășești și faci tot felul de chestii. Nu te va trăzni Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic, dar nu se va întâmpla nimic. Asta e problema. Nu se va întâmpla nimic. că cu măsura cu care măsori, îți va măsura. Tu, ca la un nimic ai venit până pe sare și așa, cu nimic vei rămâne, în sensul că El nu te va trăzni, dar e ca și cum nu te-ai împărtășit. Ceea ce e foarte periculos și dureros. Vândem la această trezire. Și pentru asta trebuie să aveți niște, nu niște ritualuri ca Pavel, niște jertfe, niște pregătiri. Adică fiecare om are felul lui de a se pregăti, de a aștepta, de a se gândi, de a se așeza, de a-și rodona mintea, de a încerca să-și aducă aminte de păcatele lui, de a, ca să știe în fața căruia se află și că nu e vrednic să se apropie de acel, ca să se trezească cumva. Puneți în funcțiune tot acest, această structură de lucruri și de gânduri care vă pot ajuta să vă treziți și să fiți înainte de Dumnezeu și să știți că nu sunteți vrednici. Deci de asta să fiți convinși. Când credeți că sunteți vrednici, nu mai aveți și căuta acolo. Ar fi bine în momentele când credeți că sunteți vrednici și liniștiți și ați făcut tot ce trebuia și atunci mai ar fi bine să nu vă împărtășiți. Știți? Când aproape că n-ai făcut nimic, poate că nici n-ai reușit să-ți faci gândurile, dar ești convins că ești nevrednic. Mai poți să te împărtășești, mai poți. Deci să nu cumva să vă apropiați de gândul că sunteți vrednici sau că mi-a făcut rânduielile și nicio rânduială de pe fața pământului de poate face vrednic de sângele lui Dumnezeu. Nu te poate face vrednic și nu te poate scăpa de arsura de foc din trupul tău care va fi sângele lui Dumnezeu care se unește cu sângele tău. Deci să aveți grijă și mai degrabă să vă simțiți totdeauna nevrednici. Asta e adevărata așezare bună. De aceea totdeauna sunt împotrivă la cei care tot timpul îmi spun că de ce după ce m-am spovedit totuși mai vine în minte păcatul și nu mă simt liniștit? Liniștea aia e moartea. Să te simți liniștit, să nu mai ai nicio problemă. Asta e moartea. Nu asta este pocăința. Pocăința este să-ți rămână gândul că sunt un om nenorocit, chiar dacă ai fost dezlegat. Nu comoditatea aia, că nu mai simt nimic, mă simt bine, merg acasă, aia pregătește numai noile păcate. Deci o asemenea liniște nu face decât să reîncep păcatul cu multă sebă și bucurie, pentru că se simte iară cu plăcere, că te simți bine, te simți curat, acum poți să-l faci iară, te mai poți murdări din nou. Ți-ai luat haine noi și te poți murdări din nou. Nu. Nu trebuie să te simți așa. E o greșită simțire asta. Dacă aveți întrebări.
Părinte, de ce interzic musulmani cum au ce crede cu cineva până sus cu
ei? Cum interzic?
În sensul că orice rugăciune.
De ce ortodoxii interzic orice fel de alte rugăciuni ale păgânilor, ale nu știu ce, în bisericilor? Cam acele motive. De ce să facem așa diferențe? Pentru că ei zic, domnule, stale noastre, le-am sfințit noi prin... le-am dedicat lui Allah, lui Mahomet, și gata, nu se mai roagă nimeni aici altcineva decât noi. No. Asta este. Pentru că au avut acest timp și această putere în vremea turcilor, a Imperiului Otoman și înainte, pe vremea arabilor, a emiratelor de acolo, au avut această putere, s-au impus, și-au construit acolo moschei și cu asta. Dar înainte, știți că acolo a fost construit din vremea bizantină o cupolă imensă, o domul stâncii se numea, și o cupolă de aur, la propriu, imensă, cea mai imensă din Ierusalim, care se vedea de la mare. Când se venea și se cobora la Iafa, cu hărăbile vedeai acea cupolă. După acea cupolă, pe care după aceea au reconstruit-o cruciații, și pentru că ea a fost transformată în moschee, dărâmată într-o anumită măsură după ce au venit arabii, au revenit cruciații, au reconstruit-o nu la aceeași măsură și mărime, și acolo erau sediile cavalerilor templieri, acolo era pe acea esplanadă și a celor ospitalieri, și după ce au căzut în mâinile arabilor, după 200 de ani în care Ierusalim a fost al cruciaților, a fost dărâmată toate aceea și după aceea a fost construit acest dom al stâncii tot, dar acum al musulmanilor. Dar el imită cumva același domn care era mult mai mare și imită și aurul de pe cupolă care le era al creștinilor. Și ați văzut că acum se vede tot așa, numai că e mult mai mic. Era imens. Așa, și era socotită cea mai importantă biserică din lume. Pentru că era de peste vechiul templu al Sionului, de peste vechiul templu al, nu al Sionului, al lui Irod, al lui Solomon, deasupra pietrei unde era chiar sub altar, era piatra pe care stătuse Avram când a trebuit să jertfească pe Isaac. Și unde Dumnezeu a intervenit și a dat berbecul, care era chipul lui Hristos. Iar pe Hristos și El se va jertfi pentru voi tot neamul omenesc. Și această biserică era socotită cea mai importantă din lume. Era cel mai sfânt loc. După care ea a fost distrusă, a fost făcută ce este și acum este domnul stâncii deasupra, domnul acesta al arabilor. Asta este. Nu se uită Dumnezeu la lucrurile astea. Altceva îi trebuie lui Dumnezeu. Inima hântă și smerită îi trebuie. La ce arsură vă refereați mai exact? Vă refereați când spuneți că sângele Domnului. Te arde sufletul. Tocmai iadul este tocmai mustrarea de conștiință și arderea sufletului atunci când Mântuitorul nostru zice că dacă tu vezi faptele cele bune pe care trebuie să le faci, vezi binele pe care ți-l fac alții, vezi binele pe care ți-l face Dumnezeu și continui să faci rău, foc, cărbun de foc aprins se vor aprinde în capul tău. Adică te mustră conștiința și în inima ta. Te arde, pur și simplu. Despre aceasta e vorba. Adică nepăsarea ta, știți, împărtășania este o necetată rupere frângerilor lui Dumnezeu. De aia și cuvintele sunt foarte dure atunci când zice luați mâncat, acesta este trupul meu care pentru voi și pentru mult se frânge. Deci e un verb în greacă foarte dur. Ca și mai spune, nu știu dacă frânge la noi, dar dacă ar fi unul mai dur, s-ar traduce pe ăla mai dur. Când ai spune că ai rupt un picior în două, așa, nu știu cum ai putea să spui. Sau un trup, l-ai rupe în două. Așa zice că pentru noi se frânge trupul lui Hristos. Și după aceea zice, care pentru noi și pentru mult se varsă. Se varsă iarăși un cuvânt în greacă mult mai dur decât se varsă la noi. Adică e ca și cum ai zice, se batjocorește, se aruncă, curge printre pietre și gunoaie și mizerii. Când zicem că Dumnezeu deci are această lucrare foarte vie și dureroasă pentru noi. Adică se frânge și se varsă pentru noi. Și ca un fel de repetare a jertfei lui la nesfârșit, pentru o agonie până la sfârșitul veacurilor. Și atunci, întâlnirea dintre această lucrare vie a lui Dumnezeu și de frângere și de vărsare cu nepăsarea absolută, eu știu, comodă și de turtă dulce a omului, aceasta aprinde pur și simplu cărbunii aprinși ai conștiinței. Încetul cu încetul. Dacă nu-i vei simți aici, îi vei simți dincolo. Această întâlnire e ca și cum tu te duci la mama ta și zici mamă, mai dă niște bani și tu ești un nenorocit care mergi și arunci banii la jocurile de noroc și ia ultimii bani cu care trebuia să mănânce ceva sau eu știu, își vinde și din corpul ei, dacă e nevoie și din rinichii ei ca să-ți dea ție și tu te duci și arunci și... Ori lucrurile astea, după ce le vei afla și te vei trezi, te vor durea îngrozitor, înțelegi? N-ai cum să nu te doară așa. E cu atât mai mult aici. Adică întâlnirea cu realitatea aceasta a jertfei lui Hristos care se frânge și se varsă între nepăsarea ta și liniștea ta comodă și El fără frică, fără cutremur, așa, anumită cutremurare și știință ce fac eu aici, ce fac eu aici. Aceasta întâlnirea între aceste două lumi e ca întâlnirea între materie și antimaterie. Adică dintre... și se... pur și simplu va dispărea antimateria. Nu este antimaterie. Va dispărea. Se va scurge ca într-o gaură neagră. Pur și simplu. E una dintre fațetele... De aceea rugăciunile dinainte împărtășanie, toate sunt să nu-mi fie mie împărtășanie aceasta spre, ci să-mi fie spre. Și cumva toate merg spre o trezvire. Așa mai, ce facem noi? De exemplu, când mergeam la Mănăstirea Vatufelu, Părintele Stareț și în timpul Părintele Stareț Efrem și în timpul liturghiei, când se împărtășeau oamenii, sau înainte, sau imediat după, mai oprea din când în când liturghia și zicea, măi, voi știți ce faceți aici? Aveți grijă! Aici e Hristos, acum uite, se varsă, se frânge și... iar la masă continua, deci era masa imediat după și iar zicea, sper că ați înțeles unde ați fost și ăștia toți cu iar ne oprește de la masă. Dar el tot zicea că sper că știți ce ați făcut, știți ce s-a întâmplat, nu? Da, să continuăm, să continuăm. Adică e așa foarte dureros că se uită lucrul ăsta și de fapt nu e important că Dumnezeu are nevoie să ne aducem mai aminte și el nu are nevoie de mângâierea noastră, vai, cât ai suferit, nu are nevoie. E vorba că noi, aducându-ne aminte de aceasta, ne trezim sufletește. Că aducerea amintea patimilor sale și trăirea patimilor sale este învierea sufletului nostru. Deci să știți că ce se zice acolo, că patimile lui Hristos ne-au înviat, ne-au scos din moarte, numai și amintirea lor alungă orice putere a întunericului. De aceea fuge diavolul de cruce, nu fuge de cruce că este un semn așa și îi place lui sau nu-i place semnul. Ci pentru că semnul acela îi aduce la lui aminte de patimile și suferința lui Hristos, care înseamnă dragostea lui eternă pentru om. Și dragostea asta eternă pentru om a lui Dumnezeu, care a mers până la cea mai josnică formă în care l-am adus noi pe Dumnezeu, în bajocură, în goliciune, în groaznic, în râs, în hotel, în fața lui, în timp ce el trăgea să moară, dragostea asta dusă până la îl arde pe diavol. Înțelegeți? Asta îl arde pe diavol. Amintirea acestor lucruri, nu crucea în sine, bă, crucea, nu mai poate el de cruce. Nu, ci ce s-a întâmplat pe cruce. Aia îl arde pe el. Și de aceea noi avem folos dacă ne trezim și ne dăm seama cine e Dumnezeu și pentru ce mergem noi acolo. Și avem folos pentru că ard visteriile morții noi, pur și simplu. Ard visteriile diavolului, ard părțile diavolului din noi. Părinte, ce să facem dacă ne dăm seama de lipsa noastră de pregătire pentru întâlnirea cu Hristos, dar ne dăm seama că nu putem fără de împărtășanie. Păi ne ducem, dar eu ar zice măcar o strălucire, măcar un gând, măcar o umbră de lumină, dacă se poate zice așa, o undă de lumină să avem în gând când se întâmplă aceea. Adică să nu fim chiar nepăsători. Urmăreau intenționat evrei pe apostoli și mergeau unde propovăduiau ei. Nu neapărat, probabil că erau și care îi urmăreau. Dar se ducea vorba între comunitățile acestea, din exil, imediat. Deci, poate că erau și care îi urmăreau. Există exemple de împărtășire cu nevrednicie. Toate împărtășirile noastre sunt cu nevrednicie. Și că există. Ne-a ferit Dumnezeu și nu se întâmplă nimic, dar cel mai mare rău este acela de a rămâne în continuare și de a crede că așa și trebuie să fie. Adică noi să nu ne trezim din starea aceasta de somn. Acum noi am primit metanierul duhovnicului care simțeam cum arde. Aici e destul tot timpul când mă rugam cu el în mână. Aici e destul de discutabil pentru că în general, noi oamenii suntem foarte, foarte emotivi, emoționali, autosugestivi, așa, și de exemplu, dacă tu mănânci dintr-o farfurie și nu zici nici nu probleme, și cineva spune, știi ce a fost în farfuria aia? Ce a fost? Toată familia strângea acolo, nu știu ce, mizerabil, spunea acolo. Dintr-o dată simți că nu, te arde mâncarea în stomac, nu te mai simți bine, fiecare lingură ți se pare că Doamne, nu mai poți să ia. Deci așa este și când a fost al duhovnicului, simt cum arde, că nu. Nu știu dacă trebuie să luați lucrurile astea. Trebuie luate cu foarte, foarte multă punere la îndoială. Adică să te știi un plăpând vițeluș care se ia după fiecare mișcare, simțământ, așa, adică nu te încrede în tine. Nu te încrede în tine că, măi, am simțit. Lasă cu simțitul. Cu timpul am ajuns să dau metanierul alte persoane care am crezut că are nevoie de acest metanier, așa cum am avut eu, probabil când l-am primit. Obiectele duhovnicului pot arde la rugăciune. Se mai poate așa, dacă e Sfântul Porfirie, Arsenie, se mai poate și atunci discutabil, la unii poate, în mod special. Dar nu. Nu vă luați după asta, e foarte periculos. Nu. cu ce instrumente? Cu se rădeau. Cu brici. Aveau brici. Fără să tai pe piele. Se mai tăiau. Da, cam acestea. Bine, să zicem cu bine. Să...
Bine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi pășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părintele.
Pentru veciunea simplă, Părintele nostru, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu să-L binecuvânteze.